кандидата за вице-президент на България Маргарита Попова, кандидат за вице-президент на кандидата за президент Росен Плевнелиев. Това е двойката на ГЕРБ, номер 2 в бюлетината. Здравейте, госпожо Попова.
Добро утро.
А вие защо мислите, че точно България трябва да бъде единствената държава в Европейския съюз, която има вице-президент?
Ами те половината са с форма на държавно управление, парламентарна монархия, а от републиките, действително, в България...
Нямат вице-крал, имаме, няма
да, а в останалата половина, действително България има вице-президент. И аз ще ви отговоря абсолютно убедено и съвсем кратко. Първо, вие знаете, че след 89-та година, след този печален, дълъг, тоталитарен период, който изживяхме, беше много важно да се структурират институциите така, че да отговорят на правилата на демокрацията, не на едноличното управление и на всяко структуриране на институцията, което създава усещането за еднолична власт. Това е първото и много важно нещо за мен, основен принцип.
Не, за да няма еднолична власт.
Да, това е много важно. При държава, която е изживяла тоталитарен режим през един много дълъг период.
А сега вече трябва ли да има вице-президент?
Трябва да има вице-президент. Той е пазителя на мандата по конституция. Вие знаете, юристи, и знаете, че ако президента трябва да напусне поста си, не е нужно да произвеждаме нови избори. На всичкото отгоре те струват и пари, а за да има стабилност в държавността и приемственост, тогава вице-президента встъпва веднага на мястото на президента и държи стабилна държавната власт. Второто много важно нещо е да си спомним как се структурира вице-президент. Аз се връщам малко назад. Как се появи институт на вице-президент у нас през 91-та година. Ние привнасяме в теорията на парламентарното управление чрез този особен уникален модел на институцията на президента на Република България с присъствието на вице-президент. Нашия първи вице-президент и първата структура беше така, че да участват в управлението и в държавната власт представители на две различни политически сили. Формата на коалиционно управление и за напред може би ще бъде много актуална. Това носи единение на нацията, това участие, това допринася за по-добро разбирателство между политическите сили. Така че
ние на себе си
правим добавена стойност.
Като една странична добавена стойност към по-партийна кандидатура.
Не. Нито аз, нито господин Плевнелиев сме партийни кандидатури. Ние не членуваме в партия, ние сме подкрепени от ясен политически субект, но сме независими.
Съгласна ли сте с тезата, че вице-президентът трябва много да знае, много да работи и малко да говори?
Съгласна съм с това, че вице-президента трябва много да знае и много да работи. С тези двете неща даже може и да злоупотребява. Обаче с говоренето, дали трябва малко да говори или трябва много да говори, бих искала да кажа следното. Вице-президентът непременно трябва да говори, особено след институцията на вице-президента от последните 10 години.
Става дума за триединство на трите неща. Това е девиза на сегашният вице-президент Ангел Марин. Вие не сте съгласна.
Не съм съгласна, защото теза. От липсата на говорене от страна на която и да е публична личност, липсва и не се допринася към обществения дебат с говоренето от страна на публичните личности. Ние даваме гориво за обществения дебат, за важни политики, за важни идеи, за важни теми. Вице-президента трябва да говори, макар и кратко, но трябва да говори, непременно трябва да говори.
Коя е най-важната дейност, която ще подпомогнете президента Плевнелиев?
Като се има предвид моя профил, аз първо по конституция съм длъжна да го подпомагам в цялостната му дейност, така е изписано и това е мое задължение като вице-президент, но особено бих могла да му помагам в всички дейности, които касаят националната сигурност, управлението на системите за националната сигурност и всичко това, което ние разбираме като модерно понятие, модерно разбиране в националната сигурност. Тук е включително и правосъдието като основа на държавността. Освен това, бих могла много успешно да го подпомагам и заради образованието, което имам на филолог. в неговото първо задължение, изписано в Конституцията, като единител на нацията. Духовността и духовните проблеми са един от най-благодатните начини за единение на нацията. Работа с българите в чужбина и работа за духовността и възраждане на културата.
Понеже сама отворихте темата за националната сигурност, ако вие трябваше да заместите президента на Консултативния съвет за национална сигурност по повод Катуница, какви биха били вашите предложения за решение на съвета на този казус?
Първо, нека да си служим точно с понятията. На консултативния съвет никой не замества президента. Той го възглавява, така че вице-президента не би могъл, но той би могъл да бъде поканен и да присъства на този консултативен съвет.
Не, вижте, понеже може, сега не обсъждаме черни хипотези, но сама казахте, че държите мандата, ами може по някакво да стане така, че вие да трябва да сте председател.
Тогава ще бъде друга ситуацията.
Да, но вие сте председател.
Веднага
да
бих
стане?
Искала да кажа следното нещо. За мен консултативния съвет по национална сигурност към президента е призван, макар и с един закон, който аз не одобрявам, един закон, който се нуждае от промяна, и ние веднага след като стъпим ще говорим по този въпрос, закон за консултативния съвет към президента има нужда от промяна, е да работи превантивно. Той трябва да работи по политики и по проблеми, с цел да се откриват грешки предварително, да се обсъждат възможни заплахи за националната сигурност предварително, а не да се свиква постфактум след събития като
казус,
Катуница.
Какво решение трябва да се вземе так, от национален съвет?
Знаете ли, аз мисля, че някак си загуби от статута си, от тежестта си консултативния съвет и неговото предназначение във връзка с свикването му специално по този въпрос. Ако консултативни съвети бяха свиквани по въпросите на справедливостта, на реформите в съдебната система, особено преди 2006 година, преди да станем членове на Европейския съюз, по въпросите за ромската интеграция, по социални проблеми, няма да се случва президента да свиква консултативен съвет инцидентно, след като се случи белят.
Понеже търсим ясна фраза, сигурно сте видяла в нашия сайт да обясним на слушателите ни, всички какво отговарят, съвсем кратко го даваме във формата на тест, и всеки може после да гласува на въпросите без да знае кой какво е отговорил и да види кой е неговия вице-президент. За да бъде ясна фразата ви. Кое решение трябва да вземе съвет? Аз чаках да кажете съгласие за гражданска конфискация, незабавно, например.
Аз щях да го кажа това нещо, вие избързахте и аз ще подкрепя и ще кажа. Равенство, за да се усетят хората равни и за да възтържествува чувството за справедливост, наистина щях да поставя въпроса за гражданската конфискация. Щях да поставя въпроса за консолидация и обединение на политическите сили по-ясно и категорично, за да се намали възможността за етническото напрежение. Частично сегашният президент направи това, като излезе след консултативния съвет и направи някакво изявление, което той можеше блестящо да направи, ако не беше използвал формата за свикване на консултативен съвет, а беше направил едно обращение към всички политически сили, към народа, към Народното събрание. Мисля, че тук малко загубихме, дори влязохме малко и в популизма, а нещото, което никога няма да приема и нещото, за което никога няма да пледирам, е въпроса за това да бъде върнато смъртното наказание.
Ще помилвате ли осъден за убийство и в контекста на последните събития осъден за поръчителство на убийство?
Помилването е особен акт на хуманност и на милост от страна на държавния глава и аз никога няма да го разделям на текстове от наказателния кодекс за това да и за това не. Помилване за убийство и веднага давам един пример. Едно битово убийство на синура между двама възрастни хора и обстоятелства, които са се появили след като той е осъден, след като присъдата е влязла в сила.
За умишлено убийство.
Да, няма пречка и за умишлено убийство да бъде постановено
указ за помилване. Да ви кажат, вие сте първата, която не раздели наказателния кодекс. Стигахме до детайли с кандидатите и за президент миналия път. Каква да е небрежността?
О, моля ви се. Ами, това е защото наистина един юрист по професия, който се е занимавал с наказалното право.
Да, да. В някакъв
акта на помилването трябва да бъде публичен, трябва да бъде открит, обществото трябва да знае кой, така, кога и защо се помилва, макар че нито Конституцията, нито в наказателния кодекс се изисква в указа на президента да се излагат основания за помилване, нито пък, когато откажеш помилване, да обясняваш на хората защо.
Тоест, обаче вие казвате, че ще обявявате публично конкретните си мотиви да помилвате или не някого.
Да, и това е важно, много важно по две причини. Първо, защото акта на помилване не може да се използва за политически игри. Актовете за помилване трябва да бъдат ясни, открити, мотивирани и ясни за обществото, защото президента, помилвайки, не може да се конфронтира с принципите за равенство на хората пред закона и за справедливост. Когато той обясни защо го прави, тогава хората ще преценят.
Възникват и тук въпроси. Ако го помилвате някой човек заради това, че е болен и то от болест, която той не иска да става ясно и няма никакъв друг мотив, и тогава ли ще кажете, той е болен от еди, каква си смъртна болест?
Навлизате в темата за постановяване на присъдата при конкретни обстоятелства. Работата на президента е не да поправя влезли в сила присъди. Това не е работа на президента. Работата на президента е, след като е влязла присъдата в сила, след като са преценени всички обстоятелства, заради последствие настъпили обстоятелства, той да може да направи жест
на
човешка милост.
На това гражданите ще кажете, аз го помилвам, защото е болен от това, както впрочем пък казаха, да ви кажа, с другите разговори, нали, с вице-президенти, те се притесняват от това. Пък аз сещам за Локърби казуса, там шотландците казаха, защо го
нямам
пускат, че е болен.
Ще
кажете, дори да е от смъртна болест.
Разбира се, нямам никакво притеснение и знам, че ще има много гласове против. Въпросът обаче с ясни, убедителни, човеколюбиви мотиви, защото това е акт на човешка милост, да убедиш хората и да ги възпиташ. Веднъж няма да приемат мотивите, втория път нямам, третия път. Така се възпитава обществото и това е призванието.
Ще давате ли българско гражданство на всеки втори, който го поиска?
Българско гражданство и в момента не се дава на всеки втори.
В момента се дава на всеки втори.
Не се дава на всеки втори.
Не, аз не влагам нищо отрицателно. От 120-130 хиляди молби през двата мандата на президента Първанов са удовлетворени между 60 и 70 хиляди. Не си спомням точната цифра.
Българското гражданство се дава по разпоредби в закона. Друг е въпросът дали нашия закон вече отговаря на модерните изисквания и на европейските изисквания за даване на гражданство. Гражданството ще се дава по закон, така както е разписано в закона. Ако има нужда той да бъде променен, ще го направим. Между другото, аз започнах работа в Министерство на правосъдието по изработване на модерна концепция за българското гражданство. Жалко, че не можахме да се съберем с вице-президента господин Марин да направим обсъждане на тези първи стъпки за изработване на концепция, но аз като вице-президент ще продължа да работя по този
Става
въпрос.
Става дума обаче за очевидна финална преценка, която прави вице-президент и респективно, нали, президента. Тоест, интересно е вие в каква посока мислите? За това, че по-трудно трябва да се дава българско гражданство или по-лесно? Възможно е България да се затвори.
Не,
вече като е в Европейски съюз. Другия вариант е да се пък отвори по-широко предвид демографската криза.
Много балансирано и внимателно трябва да се мисли в европейски контекст по този въпрос, защото българското гражданство е свързано с много други институти. Това е с миграциите, с убежищата, с законовата, с незаконната миграция. Така че в рамките на европейския контекст по този въпрос се работи и аз ще спазвам европейските правила.
Значи има по-ясен отговор.
Но няма да се създава усещането у хората, че гражданство се създава на всеки втори. Примерно, когато някой дари на някоя фундация или дари някаква определена сума пари, той непременно за това да може да стане гражданин. Ето, срещу такива неща ще възразявам. Вице-президента не раздава гражданство така без нищо. Има съвет по гражданството, в който работят много институции. Той е към министъра на правосъдието. Този съвет прави предложения и вице-президента въз основа и на тези предложения, на голям набор от документи, преценява по закон на кого да даде и на кого не.
Ще разговаряте или лично всеки, комуто давате българско гражданство?
Нито е възможно, нито е необходимо.
Аз смятах го. Аз първо също мислих така. Нито за 10 години 60 хиляди души, като се разделят на работните дни, да ви кажа, 10-15 души на ден, по 5 минути да го видиш, няма да отнема повече от половин ден.
Не, нито е възможно, нито е необходимо, след като гражданство се раздава по правилата.
Знаете ли защо ви питам? Защото от коментарите, които четах през годините, едно от съмненията е, че не се спазва изискването за знаене на български език. Вадят се бележки. вашите експертите, които се занимават с това, гледате ни документи, да пише, знае там български. Си мислих как да се реши това въпрос, ами лично това, дето взима решението накрая, го пита с пет думи,
не,
да види изговорили български.
Твърде елементарно, твърде елементарно. Връзката на една личност, на един човек с една държава, с нацията, не е само в владеенето на езика.
Ама нашия закон, но в повечето случаи го иска. Има изключения, но иска да знаеш български.
Правят се интервюта, когато в процеса на изготвяне на документите на всеки, който кандидатства за българско гражданство, се правят интервюта и това се съобразява. Но, за да се занимава вице-президента с изслушване и лични срещи с всеки, това е изключено. Има друго нещо обаче, което аз бих предложила. И то би било много добро. Хубаво обаче да създадем ритуал за тези, които придобиват с указ българско гражданство, това нещо да стане публично и да стане ритуал, цялото общество да види кой, как и защо получава българско гражданство.
Тоест,
това
казвате,
би било много
достолетно. Няма да говоря лично преди, но след като ще видя лично всеки, който му дава.
Абсолютно, ще искам да има ритуал, когато получават хората българското гражданство, България да ги види и те да се срещнат с нацията и с държавната власт, която ги е удостоила с указ за българско гражданство.
Ще използвате ли законовата възможност да давате българско гражданство на спортисти, учени, артисти, бизнесмени, без да отговарят на условията за останалите кандидати?
Ние сега имаме такава възможност.
А, има я. Вие дали ще я ползвате? Защото и там има два отговора.
Да, ще я ползвам. В закона е казано, че когато е в интерес на България, в интерес на нацията и когато тези личности имат особени заслуги в различни области, ние трябва да привличаме национален капитал. Така че това бих продължила с удоволствие да го правя при ясни правила и при висока летва.
Тук с правилата също сега, примерно за спортистите, от това, че ще играе в един отбор,
тука
е едно,
казала,
ако ще
че
отговор и играе в национален отбор, друго. И вече като почнем от коя група да е отбора, до
тук,
коя
тук
група
прав,
ще падате.
Тук сте прав, тук сте прав. Трябва да се прецизират да се спазват правилата така, както са заложени. В интерес на държавата и когато той е допринесъл в различни области. Мисля, че специално при спортистите случват се. Има случаи, в които се злоупотребява. Хората добиват усещането, че се злоупотребява, когато дадеш на някой българско гражданство и след няколко месеца или след година той отива някъде друг.
Да играе в друг отбор.
Ето това не ми харесва.
Ще уважавате ли искания за освобождаване от българско гражданство, за да бъде придобито чуждо гражданство?
Да, формалната връзка между гражданина и между една държава не ни е нужна. Сега света е широк, всеки има право да предпочете и да каже къде иска да отиде, защо иска да отиде.
Защото има хората, които се дразнят. Как така? Родил се е българин, конституцията му е дала тази, защото той в един момент взима и си заминава.
В какъв свят живеем вече? В какъв свят. Хората пътуват свободно, света е широк. Нека да отиват, нека да имат, да се свързват с тези държави, с тези места, с които предпочитат, където ще се чувстват много добре, макар че корените и връзката винаги остават някъде другаде.
Ще давате ли убежище на бежанци от арабски държави и други страни от Африка и Азия?
Да, контролирано. В защита на националния интерес и с абсолютен ангажимент за спазване на човешките права. Вие знаете какво значи убежище? Това значи закрила, която дава една държава на една личност по различни
свят,
причини.
Където Бълбука, ето от Йемен, например, общо взето формално могат да отговорят десетки, стотици хиляди хора заради стълкновенията, които има там.
Точно за това казах.
Ще дадем ли на всички от Йемен?
Не, няма за това казах.
Избягат?
Нашия национален интерес на първо място, защото закона за бежанците и закона за бежанците и убежището казва първо какво значи убежище и второ с какво се свързва даването на убежище. Всичко това е свързано с грижата на държавата за тези хора в не по-малка степен от упражнената грижа от страна на държавата към всеки един български гражданин. Ние трябва да се съобразим да защитим националния си интерес от към интеграционни способности на държавата в дадения момент. Между другото, това е много сериозна европейска политика. Ние имаме ангажимент от 2012 година заедно с полското председателство да направим един единен инструмент за убежището, така че да направим единни правила в рамките на Европейския съюз, защото сега режимите са много различни, и с акцент контролирано, защита на националния интерес и уважаване и защита на правата и свободите на хората.
За кои длъжности в държавата президента трябва да ви превъзложи да извършвате вие назначенията?
Те са определени в около 10 закона. Той може да го прави с един указ за всички възможности по всички закони, може и отделно с указ.
Кои вие смятате, че трябва президента Плевнелиев да ви превъзложи, че ще бъдете успешна?
Когато една двойка работи в доверие, когато е дадена възможност по конституция да се дава възможност на вице-президента да назначава определени длъжности, аз мисля, че не може да се поделят длъжностите на тази може и тази не може за президента.
Кои са дадени в момента може вице-президента?
Комисията по установяване и устраняване на конфликт на интереси, в комисията за отнемане на имущество, в СЕМ.
СЕМ си ги назначава лично настоящия президент. Аз затова ви питам, кои смятате, че трябва на вас да бъдат прехвърлени?
Конфликта на интереси, отнемането на имущество са много важни. Вижте, 10 са случаите, в които вице-президентът
би могъл. Не, ама вие и СЕМ не искате вие.
Защо не?
Тоест, вие искате във всички, в които се допуска в момента вице-президента да назначава.
Аз не виждам по какви критерии
ще
разделиш тук да и тук не. Важно е да се направи заедно в екип, да направим подбора на хората, които ще отидат там. Да определим профила на хората, да определим тези, които могат най-много да допринесат за единение на нацията и за справедливи политики, а не да разделяме тук това веднага създава някакви съмнения за някакви странични съображения.
Дайте така, пример, каква задача оправдава пътуване на вице-президента за държавна сметка в чужбина?
Работа на българите в чужбина, хуманитарни мисии.
Искате ли още правомощия за вице-президента?
Това ще го преценя, когато стана вице-президент. Ние сме заявили, че ще бъдем активна двойка. Ще работим заедно, ще работим много видимо, много открито, по-различно от това, което представлява президентската институция сега, така че на този етап отнапред не бих могла да кажа трябва ми това и това още повече, но в процеса на работа може да се наложи да стигнем до решение, че президента би могъл да превъзлага и още други задачи и функции да се изпълняват от вице-президента.
Одобрявате ли първото решение на Джералд Форд като вице-президент, встъпил в длъжността на президента, да освободи от наказателна отговорност предшественика си, с който са били в една двойка, Ричард Никсън за Уотергейт?
Тази история сигурно не знам дали има по-дискутирана от нея. И веднага ще...
Одобрявате или не? Одобрявате.
Да, одобрявам. Одобрявам.
Защото капана на този въпрос е, че сега като казвате одобрявам и веднага се казва, значи ще има един неравен пред законите на страната.
Няма
само
неравни.
Защото е бил президент. Няма да бъде наказан за престъпленията, които е извършил с незаконно подслушване.
Сигурно някой ще помисли и така, обаче от дистанцията на времето, миротвореца Никсън, това, че той е прекратил войната в Виетнам, това, че той имал блестяща външна политика, това, че е имало възможност империи да се разберат и да говорят за мира, ценностите мира разбирателството между различните държави в света е нещото, което от дистанцията на времето оправдава тази постъпка.
Крайна сметка, той подава оставка. Сега това означава се едно да кажем заради това, че Росен Плевнелиев е започнал и построил магистрали, да му се опрощават престъпления, които би извършил.
Не, аз говоря за ценности. Това е висша политика, това е голяма политика, която е водена.
Тоест, свободното придвижване по хубави пътища е ценност. Особено пък за държава без пътища.
То е ценност, но има и приоритети, има и висши ценности, пред които не можем да затворим очите и не можем да пренебрегнем, така че моят отговор категорично е да.
Одобрявате ли първото решение на Владимир Путин като наследник на президентския пост на подали оставка Борис Елцин да му осигури привилегии?
Това е пак от част от въпросите за демокрацията, жеста и може би нещо, което се прави с мисълта в перспектива. По-скоро да.
Кой е вице-президента в световен мащаб, от който се възхищавате?
Едно време в лексиконите си пишехме такива въпроси, от кого се възхищавате, кого харесвате.
Смисъла на този въпрос е точно такъв. Дори малките деца, като искат да станат някакъв,
си казват.
Казват, аз искам да стана такъв заради еди кой си, защото му е станал идеал, харесва го. И ми е много интересно, че нещо нашите вице-президенти не ми е много ясно кой им е идеала. На кого искат да приличат? Затрудняват се да кажат име.
Напротив, аз ще кажа едно име, макар че по този въпрос не ми се е налагало да мисля от много време и да изследвам,
то
да видя кой какво
е
правил. Така че отскоро сме кандидати,
да.
Но.
Като малка не искахте да станете вице-президент.
Хич не съм искала да стана вице-президент като малка. Каквото съм искала, съм станала до вчера. От тук насетне вече искам да стана и вице-президент, защото мога и знам какво ще направя. И знам, че ще работя за хората.
Кой е вице-президент?
Мислих си какво правеше и какво прави, след като вече не вице-президент Ал Гор. Това, което правеше той като вице-президент, беше много значимо. Той работеше за околната среда, говореше и работеше за промените в климата. И той, след като вече не е такъв, той продължи да се занимава с тази работа в полза на хората, в полза на човечеството.
Ето такъв човек е. Не го харесаха за президент.
Не са го харесали за президент.
Избирате един, от гледна точка на краен успех, човек, който загуби всъщност.
Няма значение, че е загубил. Той прави много стойности неща и продължава да ги прави след напускане на поста.
Заради това, което прави в екологията и околната среда.
И което прави след като напуска поста. Това е много важно. Да можеш да използваш и да имаш жар, да имаш желание, след като си бил на едно място, след като си направил много добри неща, да ги продължиш. Това е много важно за мен.
В случай на несъгласие с президента, бихте ли подали оставка като вице-президента Блага Димитрова? Тя беше вице-президент на Желю Желев през 1993 година, или бихте останали на поста, за да отстоявате позициите си?
Няма да подам оставка.
Няма да подам оставка.
Вие ме връщате, всъщност ме карате да се замисля за едни материали, които излязоха преди време в Deutsche Welle. Господин Шрамайер, един бивш посланник на Германия в България, написа, той се страхуваше да не би аз след време заради невидимостта на длъжността и на позицията на вице-президента да си кажа, напускам и аз като Блага Димитрова от скука. Аз не отивам в институцията на българския президент като вице-президент, за да скучая.
По кое искате да приличате на сегашния вице-президент Ангел Марин?
Първо, спомням си какво направи той, мисля, че 98 или 99 година, когато беше в българската армия. Той излезе и категорично изрази позиция за несъгласие с реформите в армията. Отделен е въпроса дали тази позиция беше правилна, дали не беше правилна, дали беше печеливша или не, но категоричността на този човек, когато му се даде възможност да бъде категоричен, ми харесва и аз мисля да бъда категорична, както той тогава, макар че нали, неговата позиция е спорно дали е била правилна.
По кое не искате да приличате на сегашния
вице-президент Ангел Марин? По това, че той мъничко или може би много значително отне от образа си на решителен български генерал през този 10 годишен престой в президентската институция, когато не постави така решително въпроса пред президента, че вице-президента трябва да бъде видим, трябва да вземе участие, трябва да говори, трябва да бъде публичен. Той остана неизвестен, непознат и това не ми харесва и няма да го допусна.
Ако сте на мястото на кандидата за президент Росен Плевнелиев, коя негова грешка в кампанията до момента не бихте допуснала?
Аз мисля, че първо въпросът е погрешно зададен. Ние двамата правим заедно кампания. Това е нашата обща кампания и нашата обща отговорност.
Добре, коя грешка в общата ви кампания
нека да,
не бихте
да коригираме. Ако сме допуснали грешка, тя е обща, не е само на Росен. Мисля, че трябваше да бъдем по-ясни, по-настойчиво и повече пъти да повторим нашата непогрешна позиция по случая Катуница, а именно, че случая започна като криминален инцидент, след това обаче политически субекти и партии яхнаха случая, политизираха, създадоха напрежение етническо и ние излязохме с една много кратичка позиция, много кратичко становище и то не специално като позиция и становище, като отговор на въпрос на журналисти. Казахме, че не трябва да се политизира въпроса, всички институции трябва да работят, за да няма етническо напрежение и че това е криминален случай, но трябваше да повторим по-ясно, по-настойчиво тази позиция, която е правилна и до ден днешен, и да обърнем внимание на младите хора, които в първия момент, може би в най-първия момент, най-малките излязоха да протестират и не бяха яхнати от политическата вълна. Те излязоха да протестират емоционално заради това, че едно дете е тяхно другарче е убито. Това е бил най-вероятно първият емоционален потик. След това обаче тези млади хора бяха използвани и нещата бяха политизирани, което е много зле и трябва да се научим да не правим това. Задачата на президента е своевременно да реагира, за да не се използва и да не се политизират нещата. Затова с политическите сили работа за съглашение по много важни проблеми.
Защо вице-президентът трябва да има точно вашето образование, професия, да бъде юрист?
Добрият юрист, аз съм казвала много пъти, дялан камък, той става навсякъде, но не е достатъчно да имаш юридическо образование и да си бил прокурор или да си упражнявал юридическата професия. Важно е да имаш особен профил. Профил на човек, който отстоява позиции. Решителен, който може наистина смело и категорично да застава при конфликтни и тежки въпроси за нацията.
Кой е любимия ви вид за вице?
Няма да е вид, но ще кажа следното. Вижте какво стана, как се дигна рейтинга на господин Калфин, когато беше номиниран Стефан Данилов за вице-президент.
Това е като вид за вас.
Ами, кой както иска да го приема.
Ще ползвате ли специален режим за движение в България?
Да.
В резиденция Бояна ли ще живеете?
Ще ползвам специален режим в особени случаи, когато това се налага. Примерно, когато някъде стане терористичен акт или когато има някакво национално бедствие, тогава не можем да чакаме по светофарите. Тогава има специален режим, има правила за него и той се използва.
Ама на работа, като ходите, ще чакате на светофари?
Не, ако мога, би ходила пеш на работа. Това би било най-добре вариант.
А откъде ще ходите? В Бояна ли ще живеете?
Има правила, които се изискват от националната сигурност, така че ще живея в Бояна.
Значи искам да ви кажа, че това също не е до край отговор без дебат.
Да,
вие
не,
ли ще сте
да,
президента не. Или вице-президента? Вие ли ще казвате на Националната служба за охрана какво се прави? Или Националната служба за охрана ще казва на тия, дет ги избрал народа, какво те да правят?
Ами Националната служба за охрана трябва да казва какви са правилата, какви са опасностите.
Интересно,
и те трябва да кажат.
Има държави, например скандинавския свят, където като се каже там било спокойно и веднага трябва да си спомним какво стана в спокойната Норвегия твърде скоро.
Да,
така как си живеят там президентите в къщи, в редицата на къщите на другите, а при нас се живее в така другия смисъл на тази дума, в едни гета от управляващите, оградени с високи огради.
Така е, но има правила, които
защото
трябва да
НСО
се спазват.
То,
не защото НСО е казало, НСО не само в България казва това. На много места по света.
И в скандинавския свят не казва
нека
НСО
да,
така.
Нека да работим за демокрацията, която имат и която са си изработили, в която живеят скандинавските държави. С удоволствие ще живеем по друг начин. Има
може
още
би да
много
почнем
работа,
от тия най-горе. Където те живеят, да заживеят те като скандинавските ръководители, той народа да заживее.
Тези
така.
Горе най-напред трябва да мислим за това как да направим живота по-добър на тези долу. Не е толкова страшно, че те живеят някъде там в Бояна.
Ще продължи ли да работи до сегаща си работа вашия съпруг? Той какъв е по
ами, той, професия? Той е филолог, работа? Разбира се. Филолог е. Пенсионер е, но в момента работи нещо друго. След
не, това извинете за любопитство, ама вече като се ваше тази работа, всичко трябва да знаете какво работи като
ами,
пенсионер.
Ами сега изпълнява такива функции снабдителски в една фирма.
Ще продължи ли да работи?
Да, ще продължи. Харесва му.
Ами, почва веднага проблема с конфликтите. Нами, тая фирма ще почне да го казва, бе, не може ни ние да снабдяваме с това, дет снабдяваш там на твоята жена.
Не, той отива и там, където го изпратят, там отива и си върши работата, няма да напусне работа.
Ма те ще почне да го пращат да снабдява президентството с нещо.
Ама нека да го пращат където трябва. Аз съм абсолютно убедена, че той няма да сбърка и ще си върши работата както трябва.
Той
е
въпрос
да
е в конфликтността. Това е също голям принципен въпрос. Дали половинките на тия, които тият на много високи постове, трябва да се дръпнат назад, да се отказват от работата, която вършат.
Той не взема решения. Той не взема решения.
От какво се лишавате, за да станете вице-президент?
От нищо не се лишавам. Напротив, получавам шанса, уникалния, да работя за цялата нация като лидер.
Колко сътрудници ще имате?
Аз съм любител на по-малки, по-оперативни екипи, без разточителство в хората около мен, работещи по даден въпрос.
Трябва ли закона за някои права на лицата, които са били президенти на България, да се разшири и за лицата, които са били и вице-президенти? И това значи след края на мандата и вице-президента да има право на държавни възнаграждения, офис, кола?
Ами веднага бих казала, че аз се съмнявам въобще в смисъла на този закон като цяло си за президента. Обаче веднага си мисля за господин Тодор Кавалджиев. Много скоро, преди месец,
може би... Аз заради него питам, всъщност, защото всички първо викат, не, не трябва, нали? Как? Привилегии и така. Обаче като се замислиш...
Колко
човек,
искрено,
колко е бил.
Да, колко искрено той е работил с голямо желание, помогнал е, помагал е на България и беше огорчен. Той си каза много, много искрено. Казаха, че ще правят поне пенсиите, поне възнагражденията. Така си остана, нищо не направиха. Така че огорчението у него останало. Ами, знаете ли, като си има предвид това, че вице-президента е натоварен с огромна отговорност, аз казах и за тази институция, колко е важна и каква добавена стойност дава тя въобще към теориите за парламентаризма, нашия българския вице-президент, си мисля, че трябва да се постави на обсъждане този въпрос и да се види дали без коли и офиси, без такива неща, специално за възнагражденията, може би трябва да се постави този въпрос и да се види защо хората останаха неудовлетворени. Така ли трябва да бъде или въобще да отменим този закон, да няма никакви привилегии, както за президента, така и за вице-президента.
Едно ясно изречение за финал. Защо всъщност искате да сте вице-президент на България?
Защото мога много да помогна на България.
Маргарита Попова, кандидат за вице-президент, на кандидата за президент Росен Плевнелиев. Това е двойката на ГЕРБ, номер 2 в бюлетината, седмицата на Дарик Радио.